God aften og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 MHz på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin, som også er på dansk, samt endelig søndag eftermiddag fra 16 til 20 på hebraisk. Aftens udsendelse består af to dele. Først et interview med Arne Melcher om hans liv og med udspring i den selvbiografi, som han udgav i 2002. Og efter ham kommer der, som jeg lovede for 14 dage siden, et interview med Ulla Tirstrup, som er leder af Karolineskolen, i anledning af, at Karolineskolens, pigeafdeling den 22. oktober, det er ikke rigtigt, det var den 28. oktober i år, at pigeskolens afdeling blev 200 år, og det fortæller Ulla Tirstrup om. dag, Arne Melcher, og tak fordi vi måtte komme og besøge dig og høre lidt om dit liv. Og hvordan det hele, ja, ikke hvordan det hele startede, for det ved vi jo nok nogenlunde. Men det lå mig på scene og spørge dig, hvorfor skriver man memoir? Jeg skal lige sige, at Ruth Eisen sidder her sammen med mig, Leia Formanski, og skal snakke med dig. Hvorfor skriver man overhovedet sine memoirer? Og hvor åbenhjertig skal man være i sådan nogle memoirer?
Først og fremmest velkommen begge to. Og tak, fordi I ville komme. Ja, hvorfor skriver man sine memoirer? Dels havde mine børn nogle gange opfordret mig til det, og jeg har jo haft sådan et lidt flagrende, varieret liv, og jeg bliver tit spurgt, hvordan var det med det, og hvordan var det med det? Og så er man jo så indbilsk, at det kan interessere nogen. Og der var hele tre forlag, der havde ringet til mig, efter jeg var afsluttet, da jeg var 77, gik jeg ud af Folketinget og blev pensionist. Og når tre forlag gør sig den ulejlighed at spørge, så tror man jo, bilder man sig jo noget ind af, at det kan have interesse. Og hvor åbenhjertig skal man være? Ja, altså, man skal i hvert fald være ærlig. Altså, der er jo nogen, der laver lidt sensation ud af deres memoarer. Og det er vel nok for, at de skal sælge bedre, for jo mere man laver sensationer i sine memoarer, desto mere omtale får de jo i aviserne. Jeg har ikke lavet nogen sensationer i mine memoarer, og jeg har vel ikke fortalt alt. Min far lærte mig af sandhedsbudet. Min far, det var jo altså overbind og Markus Melchior. Ja, hans minde. Min far lærte mig, at sandhedsbudet tvinger ikke nogen til at sige enhver sandhed. Sandhedsbudet betyder, at man må ikke lyve. Men det er ikke alt, man ved eller tænker, man skylder andre mennesker, end sige offentligheden, at meddele. Men det, jeg har skrevet i mine erindringer, det er, som jeg har oplevet det. Det er, som jeg husker det, og jeg tror nok, jeg skriver i foråret, at andre, der har oplevet de tilsvarende ting sammen med mig, de vil nok huske det anderledes. Erindringen kan jo snyde en. Men sådan, som jeg har fremstillet det, er i hvert fald, som jeg husker at have oplevet og erfaret det. Jeg har været så ærlig som overhovedet muligt. Det ville jo også være urimeligt andet.
Du har kaldt din bog Gave og Opgave. Jeg går ud fra næsten, at det er inspireret af din fars levet og oplevet. Det er den ene ting, jeg skal spørge om i den forbindelse. Den anden er, at du leger meget med sproget, også i den forbindelse.
Ja, sproglejen har vi jo netop lært på forkommersvej, om jeg så må sige, hvor far og mor boede i så mange år i vores barndom og ungdom. Det skete tit, når en af os sagde noget, så kunne det godt være, at far brød ind og sagde, Arne, det er der altså ikke noget, der hedder på dansk. Det hedder sådan og sådan. En gang, da jeg var blevet sådan en stor teenager og lidt mere modig i, hvad man kunne sige til sin far, så sagde han noget, som jeg synes var forkert, lød forkert. Så benyttede jeg hans eget trick der med at sige, kære far, det er der altså ikke noget, der hedder på dansk. Så kiggede far på mig, og så sagde han, du tager fejl, min dreng. Der var ikke noget, der hed det. Men altså underforstået, nu er der noget, for nu har jeg sagt det. Og han var jo en ordets mester og en talens mester. Og derfor, når du siger, vi leger med sproget, det er noget, vi er opdraget til. Og vi holder meget af at lave gode forbindelser i det sproglige. For nogle få år siden var der en artikel i Frederiksborg Amtsavis om det danske sprog, en helsides artikel, og der var kun et billede til artiklen, og det var et billede af min lillebror Bent og mig. Og så stod der under billedet, under fotografiet, stod der, nogen siger, at de sidste, der er tilbage til at tale det klassiske dansk, det er brødrene Bent og Arne Melchior. Nu håber jeg ikke, vi er de sidste, men alligevel. På den anden side kan jeg også godt stadigvæk lide eksperimenter og fornyelser, altså. Så spørger du om titlen gave og opgave. Det er i og for sig kommet på den måde. Oprindeligt tænkte jeg på at kalde den fra elastikpinden til computeren. For da jeg gik i skole, der skrev man jo med sådan en elastikpind, som man stikkede op i et træpindeskaft, ikke sandt? Og så dyppede man i blækhuset. Og nu til dags, og denne bogs tekst er jo skrevet på computer. I mellemtiden har der været skrivemaskinen. Vi måtte ikke bruge skrivemaskinen, da jeg gik i skole. Vi måtte heller ikke bruge fyldepind. Vi skulle bruge den der elastikpind og lave tykkere opstreger og nedstreger og alt det der. Men så kom jeg i tanke om, at jeg plejer at kalde livet for en gave og en opgave. Hvad vil det sige? Jo, livet er jo en gave. Det ved enhver, der har været så heldig at få et barn eller flere. Det føles som en gave, også ens eget liv føles heldigvis i mange og store dele forhåbentlig er det som en gave. Men så er der det, når man får en gave, så kommer det an på, hvad man gør ved den. Får du for eksempel en bog, så kan du sige tak, og så kan du stille den ind på reolen, og så har du fået en gave. Men hvis du også gør dig ulejligheden at læse bogen, det vil sige, at du tager opgaven, som det, at du fik gaven, har stillet dig, den tager du op og udfører den, så er gaven jo blevet mere værdifuld ved, at du har benyttet den til det, der var meningen med det. Og sådan er det med livet. Hvis du udnytter de sanser og de evner, du har fået, og de kan jo være meget, meget forskellige, så nu er vi mennesker, så giver livet dig en større glæde, og det er det, derfor jeg kalder det gave og opgave. Jeg har forsøgt at være, jeg har gjort mange dumheder, mange fejl, ingen tvivl om det, men jeg har i hvert fald ikke været doven. Jeg har været flittig og forsøgt at benytte den gave, jeg har fået af mine forældre og af skaberen til at gøre lidt nytte, således som jeg nu har forstået det, og respekterer fuldt ud andre, der har forstået det på deres måde.
Hvis jeg lige må gå tilbage til dit sprog. Jeg forestiller mig ikke, at din far læste retorik på universitetet i sin tid. Det kan man jo i dag. Men han var jo meget sproglig opmærksom, og det er den samme sproglige opmærksomhed, du har. Hvor kom det fra? Hvor kom det danske sprog så formfuldt fra? Og hvordan kunne I lege med sproget i den udstrækning, I jo gør, eller gjorde? Din far gjorde også.
Jeg vil nu nok tro, at far har lært noget retorik. Han er jo gået på rabbinerseminar i Berlin. Far studerede jo til rabbiner i Berlin på 1. verdenskrigs tid. Det var jo et langt studium, som det stadigvæk er. Og Berlin var dengang stedet i Europa, hvor man havde den bedste rabbinerskole. Det er jeg så senere flyttet til London. Min bror Bent har læst i London, og senere rabbiner igen. For eksempel Bents bror Michael har læst i Jerusalem. Men det er sådan et rabbinerstudium, hører uden tvivl også dette at lære at formulere sig. Nu kunne de jo ikke i Berlin lære ham meget om det danske sprog, men han talte jo også perfekt tysk, og der er ingen tvivl om, at han har læst nu. Retorik består jo dels i benyttelse af sproget, men også benyttelsen af stemmen, også det at lave en disposition. Altså, min fars prædikner var jo altid en oplevelse. Lad mig have lov at fortælle, at Poul Reumert, kongelig skuespiller Poul Reumert, som mange vil huske, elskede min far. De var mægtig gode venner. Og Poul Reumert kom i flere år i synagogen, ikke hver shabbat, men ret ofte, for at høre Markus Melcher tale. Og så kunne han lide stemningen i synagogen, og det er, man at synagogen også foruden et religiøst, også er et socialt mødested. Nå, hvad var det specielle ved fars prædikner? Det var nok hans evne til at lave en disposition. Altså han talte ud fra et eller andet tema, gerne fra dagens Torah-afsnit, fra sabbatens eller helligdagens sidra. Og så kunne han putte en hel masse ting i det. Og så tænkte folk, hvad vil han nu med det, og hvorfor kommer han nu ind på det? Indtil mod slutningen af sin prædiken, så viste det sig, at det han havde sagt, så forskelligt det egentlig lød, så meget hørte det dog sammen. Jeg har plejet at sammenligne fars, også hans foredrag og forelæsninger, med en god symfoni. I første afsnit af en symfoni, første sats, ja, af en symfoni, der anslår komponisten et tema, et musikalsk tema. I anden og tredje sats kan der så komme andre klange ind i det, men det er så en næsten forudsætning, og det for at lykkes, at symfonien virkelig bliver opfattet rigtigt, at i sidste sats, så bliver det hele bundet sammen i en fin sløjfe, der viser sammenhængen mellem de toner, de takter, de tanker, som er vagt i den løbet af denne symfoni, og så føler man ligesom en befrielse og en lettelse og en forståelse. Og det var det, far kunne, og det er det, han har lært os at tage alvorligt. Og så har han også lært os at undgå ørerne. Altså dette her, I kender det her, at hvad var det nu, jeg ville sige, hvad er det nu, det hedder, og så videre. Det er rart at undgå.
Og sådan
noget. Ja, og så videre, og så videre. Ja, og sådan noget. Det siger ungdommen meget i dag.
Hvordan synes du, sproget har udviklet sig fra at være opdraget med klassisk dansk, som du kalder,
ja,
dansk, ja, til den udvikling, der er i dag? Der har netop været en udsendelse i radioen i dag, hvor nogle sprogfolk beklager sig meget over den sproglige udvikling, og det, den mangfoldighed, eller de valgmuligheder, der er i det danske sprog. Forholder du dig til det? Jeg er godt klar over, at det ikke helt det, vi taler om i øjeblikket. Men rent sprogligt er det jo også interessant at vide, hvad synes du om udviklingen?
Jeg hører ikke til dem, der er alt for skeptiske over for udviklingen. Og jeg er enig med folkene i Dansk Sprognævn, som jo siger, at det er folket, der er, om jeg så må sige, højesteret i den sammenhæng. Det er ikke videnskabsmændene, det er ikke professorerne, der bestemmer, hvordan dansk skal tales og hvordan det skal lyde. Det er folket. Og jeg er desuden også tilhænger af forandring og fornyelse. Da Frederiksborg Amtsavis i sin tid skrev, at jeg er en af dem, der taler det klassiske dansk, jeg er ikke sikker på, at det var ment som en kompliment i virkeligheden. Fordi de synes nok måske, at Børge Bender, jeg lyder lidt gammeldags. Men jeg kan godt lide forandring, fornyelse, eksperimenter. Det kan jeg hele livet igennem i mange, de fleste forhold. Og derfor også i sproget. Og jeg synes ikke, at det har udviklet sig så dårligt. Jeg reagerer negativt, når jeg hører det grimt udtalt. Det er ikke dialekterne, jeg tager afstand fra. Også dem holder jeg meget af. Men når det hedder Danmark i stedet for Danmark, og på den måde, at sprogets musik trædes under fode og negligeres, så er jeg lidt småsur, så irriterer det mig. Men at folk bruger nye ordsammensætninger og bygger deres tale op på en anden måde om andre gloser, også lidt friskere og frejdigere, end vi gjorde, da vi var unge. Det generer mig ikke. Det må have sin gang.
Ja, men samtidig så er der jo mange ord, som de unge bruger i modsat betydning. Altså, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige komme på det, men det der med, at man siger godt og vel, det siger, når vi siger godt og vel i vores generation, så mener vi lidt mere end, men de unge, de siger mindre end, og jeg har det svært med de ting, som de laver om på der.
Jamen det gør ikke spor, at du og vi andre også har det lidt svært med det, altså jyderne...
Men vi forstår jo hinanden, så.
Nej, det er ikke sikkert, det kommer også an på betoningen. Altså, at tale betyder andet end de ord, man vælger. Det betyder også betoningen. Det er jo derfor, at det er lidt vanskeligt at læse vittigheder. Jeg har godt nok udgivet en bog med jødiske vittigheder, men jeg ved godt, at en vittighed egentlig skal fortælles. For hvis den læses, så savner man jo, i forhold til den fortalte vittighed, savner man mimikken, tonefaldet, gestikuleringen osv. Altså når jyderne siger, det er jo ikke så dårligt egentlig, så betyder det jo meget ofte, det er fremragende, ikke? Og det misforstår man ikke, når man kalder jysk og har truffet nogle jyder. Og sådan kan man altså også sige om mange ting. Du var jo lidt fræk ved den lejlighed. Så ved man godt, at den anden egentlig mener, at du var meget fræk ved den lejlighed. Altså det...
Men ord som godt og vel, for eksempel, for nu at tage det jeg husker, ja, har jo altid betydet lidt mere end. Ja. Men hos ungdommen i dag betyder det mindre end, og det gør jo altså en væsentlig forskel i samtalen.
Du har absolut ret i det, men det er en af varianterne, som er mulig, og som gør det hele spændende. Det skal jo ikke være som en lærebog for anden klasse og tredje klasse, det skal jo være udviklet.
I forbindelse med det der med sprog, så var dine første år, dine første leveår foregik jo i Tyskland, så du taler fuldstændig tysk, går jeg ud fra, eller rettere sagt, det ved jeg, du gør. Men har det influeret på din opvækst, og hvordan har det eventuelt influeret, at du havde dine første år i Tyskland, indtil Hitler kom til?
Ja, ich kann auch ganz schön Deutsch sprechen. Du har fuldstændig ret i, jeg er født i 1924, men var kun 3/4 år gammel, da far fik embedet som rabbiner i en tysk østtysk by, Beuthen, som lå dengang på grænsen af det daværende Polen. Og far kunne jo ikke få rabbinerembedet herhjemme, og derfor, da han nu kunne tysk, så tog han så det embede, han kunne få der. Og på den måde, fra før jeg kunne tale, boede jeg så i Tyskland de første små 9 år af mit liv og gik i den jødisk-tyske skole i Beuthen. Så du har fuldstændig ret. Jeg er ikke sikker på, at det har influeret på mit sprogbrug i dag. Det tror jeg ikke, det har, men det har influeret på anden måde. Nu vi taler om erindringer, så vil jeg da godt fortælle den erindring, som måske vil interessere og der overraske nogle mennesker. Da jeg kom tilbage, vi rejste jo, som du meget rigtig antydede, tilbage til Danmark. Far og mor var danske statsborgere, og min familie på fædrenes side kom jo hertil lige efter 1700. Så jeg er 7. generations dansker, efter den mærkelige måde, vi nu katalogiserer hinanden på. Efter mor er jeg dog kun 2. generations dansker, i det hendes familie Schornstein. Min bedstefar, min morfar, var jo også overrabiner i København. De kom fra Bøhmen i Tjekkoslovakiet i 1905, så efter dem er jeg altså kun 2. generations dansker. Det har jeg det nu ikke dårligt med. Jeg sover ikke urolig om natten, fordi jeg deler skæbne med kronprins Frederik og hans lillebror, fordi de er jo også 2. generations danskere efter deres far. Men det kom til at betyde for mig i starten af mit liv, der efter hjemkomsten til Danmark, det var følgende. Jeg gik altså i en jødisk skole, og vi skriver 1934, og Hitler regerer i Tyskland, og nazismen er ved at udfolde sig i fuld flor. Og hvad var mit øgenavn blandt mine jødiske kammerater i den daværende mosaisk drengeskole? Det var tyskeren. Ham tyskeren. Og I kan tro, det bed. Det gjorde ondt at blive kaldt tyskeren, når man nu havde oplevet nazismens indtog i Tyskland og vidste, hvor onde disse bisser var. Så at blive kaldt, og så vil jeg nævne det for som noget vigtigt, fordi mange bliver meget irriteret, når de bliver råbt jøde efter, eller bliver råbt jøde efter det, men de bliver kaldt det på den ene og den anden måde. Jødiske børn driller lige så meget som ikke jødiske børn, og som sagt blev jeg kaldt tyskeren. Nu var jeg så heldig, at jeg kom af med mit øgenavn igen. Det gør man jo ikke altid. Som regel sidder det fast, når man har fået...
Jeg kender... Det var også tosproget fra begyndelsen, ikke? Talte dansk hjemme?
Jo, nej, vi talte ikke dansk hjemme i Tyskland.
Nå.
Far og mor talte nærmest dansk, når der var noget, vi børn ikke skulle forstå. Ja, jeg kunne da lidt gebrokken tysk. Lidt gebrokken dansk, men det varede altså nogen tid, før jeg lærte at tale dansk. Og så blev jeg af med mit øgenavn igen. Og det skyldtes det forhold, at jeg havde noget andet mærkværdigt ved mig. Rigtigt, det var min tanke om at høre, det er en, der er næsten lige gammel, eller hun er noget yngre, min interviewer her. Jeg var såkaldt rødhåret, det benægtede jeg jo pure. Jeg sagde, at jeg var kastanjebrun efter min mor, men dem, der ville drille mig, de kaldte mig altså rødhåret avokat og så videre og så videre. Og de rødhårede, du ved, de er jo hissige, og de er heller ikke rigtig kloge, og de kan ikke noget og så videre. Så man skal lige være opmærksom på, at inden man tager sig drillemanerer og udtryk for hårdt an, så skal man lige vide, at det har man selv også gjort. Og hvorfor driller børn? Jeg tror ikke, at børn er ondskabsfulde. Som jeg har opdraget, er et barn det mest uskyldige. Vi har jo ikke arvesynd hos os. Barnet er det mest uskyldige, man overhovedet kan tænke sig, det nyfødte barn. Det var ikke så længe. Hvorfor griner barnet af den anderledes værende? Det er ikke ondskabsfuldhed. Det er noget, jeg har læst mig til hos ingen ringere end Freud, som skriver, at latteren udløses af overraskelsen. Når et lille barn ser en højgravid kvinde, eller uden sammenligning, når et lille barn ser en invalid person, så kommer barnet til at le. Ikke for at genere, drille den vedkommende person, men fordi man er forbavset over, at en menneske også kan se sådan ud. Et lille barn kender jo kun de mennesker, far og mor og de andre i nærheden, som man omgås til daglig. Første gang man ser en, som ser påfaldende anderledes ud, så kommer man til at le, og man kan prøve det på enhver vittighed, man kender. Hvornår udløses latteren? Det er, når vittigheden tager en uventet drejning. Og jo mere brat drejningen er, desto voldsommere bliver latteren. Jeg siger dette her altså for at minde om, at vi skal ikke være alt for sarte. Det er ikke enhver hånligt lydende bemærkning eller tilråb, der egentlig er ment som noget ondt, men er udtryk altså for den overraskelse, der ligger i, at man enten kan være dårligt talende, eller have en forkert hud eller hårfarve, eller hvad det nu drejer sig om.
For nu at springe lidt længere frem. Så du gik på en sejs drengeskole, og der, den havde dengang 7 klasser, ikke?
Jo, der var kun 7 der års undervisningspligt.
Skolepligt, ja.
Nej, undervisningspligt,
ja. Nej. Men dine brødre, nej, ikke Werner, så vidt jeg, ja, det kan jeg ikke huske, men de andre brødre, de har gået videre i skolegang. Det gjorde du ikke. Du kom i lære. Og jeg, i den forbindelse vil jeg gerne spørge om, og det var en noget, der ærgerede dig, du, fordi jeg ved, du gerne ville være skolelærer.
Rigtigt.
Men
du har læst erindringerne.
Ja, og jeg har kendt dig i mange år.
Ja.
men du kom jo altså så ikke til at læse videre. Er det noget, der har ærgeret dig, eller gjorde du bare sådan noget? Fordi dengang gjorde man, hvad far og mor sagde.
Det var således, at min storebror Werner David, som vi har mistet for mange år siden, han gik i Frederiksberg Gymnasium, og var en meget flittig, men også højt begavet elev. Jeg vil nok tro, at Werner i virkeligheden var den af børnene, der havde arvet mest af fars, som jeg plejer at kalde den, king-size hjerne. Jeg gik i mellemskolen, efter at de 7 år i Mosaisk Drengeskole var slut, så kom jeg på Fuglevangsvejens kommuneskole ind i slutningen af 3. mellem, og gik så i 4. mellem. Og der var der så en familie her i byen, som var gode venner med mine forældre, Frederik og Sofie Hertz. Firmaet hed Frederik Hertz og handlede med stoffer en gros. Og de tilbød til far en læreplads til mig. Og far kom så til mig og sagde, at der var jeg lige knap 14 år, og det var det tidligste, man kunne gå ud af skolen og komme i lære, at han foreslog, at jeg skulle tage sådan en læreplads. Og som du meget rigtigt og sødt siger, jeg ville gerne være lærer. Jeg var leder i Bnei Akiva i små grupper, altså for børn på 6, 8, 10 år, da jeg var 13-14 år. Og nogle voksne havde sagt, at jeg havde god tålmodighed og egnede mig til at passe børn. Og det havde givet mig ideen, at jeg skulle være skolelærer. Det ville jeg gerne. Og da jeg sagde det til far, så sagde far: Arne, du ved jo godt, at vi har en dårlig økonomi her i familien. Far havde jo ikke et egentligt embede. Hans lave, virkelig lave indtægt på det tidspunkt var sammenstykket af en masse småting, foredrag og leder af den jødiske religionsskole og andre ikke særlig givtige ting. Og jeg har jo 4 børn, havde far på det tidspunkt. Senere kom jo heldigvis Paul og Birte til ovenikøbet. Men vi har ikke råd til at lade jer alle studere, gå i gymnasium og senere studere. Og du er praktisk anlagt, sagde han, og de pædagogiske evner, du måtte have, dem kan du benytte også i forretningslivet. Hvis du bliver dygtig nok og bliver chef for et firma, så kræver det også pædagogiske evner og udfoldelser, så det skal nok gå alligevel.
Var det ikke lidt ærgerligt at få sådan noget at vide?
Jo, det var det da. Det var da ikke svarende til planerne, men som jeg sagde før, indtægterne var små, det vidste vi jo. Den stod jo på havregrød og øllebrød og risengrød, ikke bare til morgenmad, men også mange gange som hovedret til middagen. Og mor var begyndt at tage kontorjob ved siden af, det var ikke særlig almindeligt dengang for kvinder. Og når man ovenikøbet havde 4 børn, og mor havde et 5. på vej, havde så en abort, og fik så bagefter Paul alligevel sidst i 30'erne. Vi vidste jo godt, at det var smalhans, og far havde altså en god evne til at forklare sine ønsker på en sådan måde, så barnet ikke var utilbøjeligt til at anerkende, at det var nok det rigtige.
Så efterhånden så fik du forskellige store stillinger. Du blev også leder i Aktuelt i sin tid. Da du blev det, var du så allerede medlem af Socialdemokratiet, eller skulle du være det for at blive leder af Aktuelt?
Jeg var faktisk mere en leder af Aktuelt, som det dagblad, der oprindeligt hed Socialdemokraten, som det hed dengang. Jeg var chef for hele A-pressen. Og den var bestået oprindeligt 15 lokale aviser på det tidspunkt, da jeg blev direktør i den og afløste 3 direktører, der gik af på en gang. Der hed den A-pressen og havde 6 lokale blade. I dag eksisterer den overhovedet ikke mere, som bekendt, A-pressen. Det var altså fagbevægelsens presse. På dette tidspunkt var jeg medlem af Socialdemokratiet, og det var ikke ubekendt, for jeg holdt jo en del foredrag allerede dengang og skrev artikler. Jeg var medlem af Socialdemokratiet. Jeg fik også flere tilbud om at stille op til Folketinget. Jeg fik også tilbud om at blive borgmesterkandidat på Frederiksberg. Begge dele afviste, at det var ikke en karriere, jeg på det tidspunkt kunne tænke mig. Men man skulle være socialdemokrat. Det var nok mest praktisk, når man skulle være direktør i A-pressen, at man i hvert fald var stort set i overensstemmelse med fagbevægelsens tanker og målsætninger.
Vi skal lige gå lidt tilbage fra før, fordi det kom jeg til at springe over. Før du blev leder af A-pressen, var du ansat hos Yardex. Og Bortip, eller Jardorf, brødrene Jardorf.
Yardex, jo, jeg havde lavet Jardorf.
Ja, det var dig, der lavede op til Yardex, ja.
Og Yardex med den gyldne tråd og bravo, ja. Mr. Yardex. Må jeg lige sige, at jeg var ansat hos Yardex i 2 omgange. Det tror jeg ikke. Altså, jeg var hos Yardex i 5-6 år. Og så havde jeg lidt held med mig. Og så blev jeg søgt af et andet firma, der hed H.C. Adress. I det ejeren hed H.C. Andersen, og hans varemærke hed nok det meget mærkelige navn Realit. Jeg hørte nogle folk stå på gaden og kigge på de der mærker. Realit, ikke noget skidt, ikke? Nå, men det hed så H.C. Adress, og der var jeg i 2 år. Og så blev jeg hentet tilbage til Yardex.
Ja, jeg ved godt,
men det er en lang historie. Ja, den kan vi ikke nå.
Nej, men du var ansat hos brødrene Yardorf og lavede alle de her mange fine slogans, som i den grad slog an.
Ja.
sådan at den dag i dag hedder det jo jardæk, ja, så ja, mister jardæk. Ja, ja, ja. Det var jo så en anden genre. Du var jo, om jeg så må sige, vokset op inden for tekstilbranchen,
ja,
uddannelsesmæssigt.
Ja.
Og så kom du så til Jardorf.
Ja.
Og
men jeg var også på købmandsskole, ja, og jeg har ikke taget nogen handelseksamener, men jeg gik på handelshøjskole og hørte forelæsninger,
ja,
og læste ret mange bøger om disse arbejdsmæssige ting. Så jeg blev efterhånden en specialist i dels personale,
administration,
rigtigt, og dels i kommunikation og altså reklame.
Ja. Der kan jeg godt huske, at du, dengang du var der, foreslog, at de ugelønnede syersker,
ja,
og hvem der nu vil, eller pressesvinder, og
så, ja,
hvem der,
ja,
nu var,
arbejderne,
at arbejderne, ja, ja, som det så smukt hedder,
ja,
de skulle fra at være ugelønnede gå over til at være månedslønnede.
Ja. Dog ikke på én gang, men først fra uge til 14 dage, så ligesom man kunne vende sig til det. Og så når der havde stået, ja, på et halvt år som 14-dages lønnet, så fik de så månedsløn, ligesom funktionærerne.
Ja, og det var der en stor ballade om.
Ja, det blev jeg gjort til grin i børsen. Okay, ja.
Fortæl lidt om det, ja, fordi jeg kan huske, at jeg synes, jeg ved godt, at det blev nedstemt. Men ja, hvorfor blev det nedstemt?
Ja.
Fordi jeg har selv i min familie haft store diskussioner. Det var ligesom om arbejderne ikke kunne forstå, at man sad trykker i sadlen. En arbejder kunne dengang, jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men dengang kunne man sige op med en times varsel.
Nej, det kunne man ikke.
Men det kan man ikke, når man bliver funktionær. Så skal man have en måned.
Fuldstændig rigtigt. Skal vi starte?
Ja.
Er
den
her
på, du kan roligt.
Nå, nå.
Jeg har haft det hele med.
Jeg gik længe og spekulerede på, hvad er egentlig forskellen på en arbejder og en funktionær? Vi har i dette land, og havde dengang, en funktionærlov. Vi har ikke nogen arbejderlov. Der har man altså overenskomst, og det har man også med funktionærerne. Hvad er forskellen på en arbejder og for en funktionær? Det er ikke sådan, at arbejderen altid har den korteste eller dårligste uddannelse. Det er heller ikke sådan, at arbejderen altid tjente mindst. Hvad er så forskellen? Jeg kom frem til, at forskellen var den, at arbejderen er den mand eller kvinde, der producerer, mens funktionæren er den person, der administrerer, køber, sælger, bogfører, lægger på lager, forsender osv. osv. Og jeg synes, det var helt tosset, at arbejderne i mange henseender skulle være dårligere stillet, blandt andet med, at de var på uges opsigelse. Altså, når man fik sin løn om fredagen, det var lønningsdag, så kunne der ligge en opsigelse i den der lønningspose, det var jo kontanter dengang, og der stod så, at du skal holde op næste fredag. Og så kunne du have været ansat i mange år, mens en funktionær havde altså bestemte antal måneder, alt efter så hvor længe han, hun havde været ansat, så havde man længere opsigelse. Så læste jeg engang en amerikansk undersøgelse netop om dette, at få sin løn i små portioner eller i større samlede udbetalinger. Og der viste det sig helt klart i denne undersøgelse, at jo oftere man fik små beløb, desto mindre sparede man op, og desto mindre økonomi, desto dårligere økonomi ville den person og denne familie så have. Og så sagde jeg, hvorfor gør vi ikke det samme for arbejderne, som vi gør for funktionærerne? Og så forhandlede jeg det. Ja, først og fremmest fik jeg jo de her Jardorfs tilladelse. Det var dem, der ejede firmaet, som altså som mærkevare var kommet til at hedde Jardex. Og de skulle have deres tilladelse til det, for det var deres penge, det drejede sig om, og deres interesser. Og da de havde godkendt min plan, så forhandlede jeg det med det, der hedder samarbejdsudvalget i en virksomhed, hvor altså ejerne og de ansatte drøfter arbejdsforholdene. Og de var også pro, de var begejstrede for denne idé, og anbefalede det, men så skulle det til afstemning blandt alle medarbejdere, det var cirka 330-350 mennesker. Og de stemte det ned, for de havde fået den idé, at når det er noget firmaet har fundet på, så er det nok mere i ejernes interesse, end det er i vores, de ansattes interesse. Så stemte de det ned, og det var der jo stor chok og forbavselse over, Men jeg blev for øvrigt angrebet jo i de borgerlige blade, altså Børsen, Jyllandsposten, Berlingske Tidende, de skældte mig ud for den her røde socialdemokrat, der ville fremme arbejders interesse. Jeg gik ud fra, at i stedet for at sige, det er en fordel for dig, og det er en fordel for mig, så kunne vi måske træffe nogle aftaler, som er fordelagtige for begge to.
Ja, må jeg lige lege djævels advokat en gang og sige, ja, men når nu arbejdsgiveren ikke skulle udbetale løn hver uge,
ja,
men kunne håbe pengene op, ja, i en måned, ja, så havde han jo rentefordel.
Fuldstændig rigtigt. Og mere
og dengang fik man jo rente for pengene.
Jeg var lige så djævel som du, så det indså jeg også. Og derfor fik de renter, det kunne jo regnes ud, hvor meget, ja, firmaet fik ind i renter på den konto, og det blev udbetalt sammen med feriepengene, således at firmaet ikke tjente en krone på det. Mm. Så kan man så sige, jamen var I da de rene hanukkamænd, julemænd, til at tildele de ansatte fordele? Nej, det er jo så dejligt, at hvis noget er godt for dig, behøver det ikke være dårligt for mig. Og derved, at det blev godt for de ulønnede, for de kortopsigelsesmæssige ansatte, så følte de sig jo tryggere. Og det var positivt over for produktiviteten. I løbet af nogle halve år steg produktiviteten faktisk med lige ved 60%, fordi de ansatte følte sig bedre til mode, gik mere ind for at gøre det rigtige, komme med de rigtige ændringsforslag. Det var altså en inspiration, en animering til at deltage i virksomhedens samlede fremgang.
Så det blev vedtaget, eller det kom til at blive.
Det blev vedtaget og blev en god succes, og jo blevet fulgt op mange gange senere.
Ja. Så kom du så efterhånden
Undskyld. Ja. Har hun ikke sat til sukker?
Nej,
der skal
det.
Har du ikke sat sukker frem?
Det er søde nok. Det er søde nok.
Nå, kan I lide dem sådan? Mm-hmm. Okay, færdig arbejde. Undskyld, om igen.
Jamen, det gør ikke noget. Det,
ja, det klarer jeg altså.
Det er en god servering, vi får, ja, her. Du var så hos Jardos, og da du var færdig der, så begyndte din politiske karriere, eller hvordan?
Nej, så enkelt hurtigt gik det ikke. Da jeg havde været hos Jardex i alt de 16 år, fik jeg et tilbud om at blive administrerende direktør i et firma, der hed S. Seidelin AS. Ja. Bedre kendt som OK Konfektion. Det var et firma, der var grundlagt i 1808 eller 49, og som var en meget stor konfektionsfabrik. Og der blev jeg så administrerende direktør. Det kunne jeg ikke blive hos Jardex, for der var indehaverne jo, sad jo på de øverste poster. Jeg havde det godt og var taknemmelig medarbejder hos Jardex, men jeg lod mig altså lokke over til det andet der. Og der gik det sådan, at cirka halvandet år efter, at jeg var kommet derover, kom der planer frem om en fusion, altså en sammenlægning af tre dengang temmelig store danske konfektionsfabrikker. Det var firmaet Hugo Dorf i Tostrup, det var firmaet Brødrene Andersen på Østerbro i København, og det var firmaet OK Seidelin. De tre skulle sammenlægges. Og det var sådan en del af indledningen til, at den danske konfektionsindustri, især for herrekonfektion, jo ophørte i løbet af nogle ganske få år, i det opgaverne blev lagt ud til udlandet. Det er det samme, vi kender i dag, hvor arbejdspladserne går til Kina og andre steder hen. Dengang gik arbejdspladserne til Polen, til Ungarn og andre lande, Tyrkiet, hvor der altså var billigere arbejdskraft. Og der er så de tre firmaer efter nogle år, efter jeg har været i Seidelin i et par år, skulle lægge sammen, så var der pludselig et overskud af direktører. Det er jo klart, når de skulle lægge sammen, så skulle der heller ikke være så mange i ledelsen mere. Og de to af selskaberne var familieejede, og der kunne man ikke så godt blive af med direktørerne. med det firma, jeg var ansat i, Seidelin, som var altså grundlagt i 1840'erne. Det var en fond, der ejede det, og der var man jo ligeglad med, om det var Melchior eller Petersen, der havde direktionsstoppet. Så der måtte jeg sige, der blev jeg sagt op i forbindelse med den fusion, og det var sådan set en for mig glædelig opsigelse, fordi da jeg var kommet til Seidelin, det var i 1969, der var kurserne, altså aktiekursen for Seidelins aktier, stod i 90, og da jeg sluttede 2 år senere, stod den i 400. Så jeg var meget, meget glad og tilfreds og fornøjet, og benyttede så lejligheden til at nedsætte mig med eget firma, hvor jeg førte konsulentfirma med reklame, kommunikation og personaleadministration. Og der gik det mig godt i et par år, indtil jeg så blev hentet til A-pressen.
Og så fra A-pressen, som vi har været inde på, så blev du så pludselig politiker?
Ja, pludselig og pludselig, det kan man godt sige. Ja, jeg havde en god ven. Ved navn Børge Johansen. Vi var Rotary-kammerater i København Vesterbros Rotary-klub. Og ham holdt jeg meget af og så meget op til. Og han ringede mig op en dag. Han var god ven med Erhard Jacobsen, som var folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Og som var borgmester i Gladsaxe, som mange vil kunne huske. Og de havde besluttet at stifte et parti, der skulle hedde Centrumdemokraterne. Det var efter, at Krav, Jens Otto Krav, jo var gået af ganske pludseligt i efteråret 72. Og han blev afløst af Anker Jørgensen, der kom fra Arbejdsmandsforbundet. Og Anker Jørgensen erklærede, at han og nu med ham partiet stod til venstre for midten, hvor Socialdemokraterne under Hedtoft, H.C. Hansen, Jens Otto Krag, jo havde været et bredt, midtsamlende parti. Så erklærede Anker, at nu var det ikke et midterparti mere, men det var et venstreparti. Og det udøvede han jo også i sin politik. I det første år, han sad som statsminister, både den økonomiske politik og udenrigspolitikken. Han var blevet venstresnået og partiet det dermed, og det kunne Erhard Jacobsen ikke lide. Han ville have, at det skulle fortsætte med at være et midterparti, og der kom altså navnet Centrumdemokraterne. Og Børge Johansen skulle hilse mig fra Erhard Jacobsen, som jeg ikke kendte personligt, men han havde altså læst nogle af mine artikler og lagt lidt mærke til, hvad jeg havde lavet, om jeg ville være medstifter den følgende onsdag. De ville gerne være mere end 2 mand, helst en halv snes personer, til at stifte partiet. Og så stiftede vi partiet om onsdagen, efter jeg havde haft nogle timers samtale med Arne Jacobsen. Og så dagen efter partiet var stiftet om onsdagen, dagen efter på forøvet på Anker Jørgensens sølvbryllupsdag, der udskrev han nyvalg, efter han kun havde siddet som statsminister 1 år. Her i landet har vi det jo sådan, at statsministeren til enhver tid kan udløse et nyvalg, og det gjorde han. Og der stod vi jo pludselig og manglede 100 kandidater til det valg, der jo kommer i Danmark efter 3 ugers forløb, ja. Og så kommer Erhard jo til mig og siger, jeg vil gerne have, at du opstiller. Og sagde han da, at det skulle være i Aarhus, fordi der var valgchancerne størst, mente han. Og han ville gerne have mig med i gruppen, og jeg sagde nej tak. Jeg ønskede ikke, jeg havde jo mit eget firma, og havde det glimrende, og ville ikke i den retning at være offentlig person. Det var ikke noget, der huede mig rigtigt. Og jeg havde et lykkeligt liv, og Nina, min dejlige kone, var gravid på ny, og vi skriver altså efteråret 1973, og vores yngste Jakob er født i februar 74. Så hun, og Nina vidste jo godt, at jeg var god til at skifte ble, og til at tage del også i de huslige sysler, og vi vidste godt, at det at være politiker, det er ikke en 6 eller 8 timers arbejdsdag, men det er en 10 eller 12 timers arbejdsdag. Så det havde vi absolut ikke nogen lyst til.
De kunne vel også dårligt forenes med egen virksomhed?
Nej, fuldstændig rigtigt. Og derfor ønskede vi det ikke, og jeg sagde nej, og Erhard blev lidt vred på mig. Så sagde jeg, lad være, Erhard, jeg skal nok lige snakke med Nina om det i aften, så får du besked i morgen. Men jeg tror ikke, at det er lige noget for mig. Så kom Nina i løbet af natten der med den gode idé, at jeg kunne jo i stedet for at stille op i Aarhus, hvor valgchancerne efter sigende skulle være store, kunne jeg stille op et sted, hvor jeg ikke havde valgchancer. Så sagde Nina, så kan du hjælpe ham og partiet i de her 3 ugers valgkamp, og så er du fri hver efter, og så er det jo dejligt, som, så godt som det kan være. Og det gjorde jeg så, jeg stillede op på Nørrebro. CD var jo blevet kendt som Parcelhuspartiet, fordi Erhard kunne ikke lide de høje ejendomsskatter. Og på Nørrebro er der som bekendt ikke så mange individuelle parceller, det er kun nærmest på Assistens Kirkegård. Men der var ikke så mange parcelhusejere der. Så jeg stillede op der, og så kommer valgdagen, og tallene i København er bittesmå. Næste dag viser det sig alligevel, at jeg er blevet valgt. Vi kom jo ind med 14 mandater der i 73 ved jordskredsvalget, som det blev kaldt. Og jeg kommer altså ind på et yderligt tillægsmandat. Og Nina kommer hjem om eftermiddagen fra sit arbejde, og jeg må så sige, nu skal du bare høre, Alexander, jeg er blevet valgt alligevel. Nå, sagde hun tørt. Det der er ikke noget at gøre ved. Tillykke med det. Og jeg vidste, hun var ked af det, og jeg var ked af det og ikke tilfreds. Så sagde jeg, trækker mig i morgen. Så sagde Nina, det kan man da ikke. Jo, det er der andre, der har gjort, når de er blevet meget overraskende valgt. Jamen, det kan man da ikke, sagde hun. Man kan da ikke stille op på valgdagen og stå på stemmesedlen og lokke folk til at sætte deres kryds, det eneste ene, de har, og sætte deres kryds ved dit navn, og så dagen efter, så siger du, det var bare for nej, jeg kan slet ikke være, jeg vil slet ikke deltage. Sådan kan man ikke bære sig. Min kone er altså ikke bare klog, hun er også fair. Og det er hun jo ret i. Og så altså hang jeg på den, om jeg så må sige. Og så
var du der i
marken. Hang jeg jo altså på den, og det viste sig, at det var interessant, og det var spændende, og det var vedkommende. Og Nina klarede blæskifterne alligevel. Så røg jeg jo ud året efter, da Hartling var blevet statsminister der ved valget i december 73. Og mit første hele år i Folketinget var så 1974. Men allerede i december 73 udskrev Poul Hartling, venstremanden, der sad på den smalleste regering, der nogensinde har været i Danmark. Venstre havde kun 22 mandater i Folketinget, men der var altså flest, der pegede på ham. Han udskrev nyvalg, og så der stod vi i det nye CD meget dårligt i debatterne. Og det var jeg jo selv medskyldig i. Jeg var gruppeformand, så jeg må tage min del af ansvaret for det. Og så røg vi fra 14 mandater ned til 4 mandater, og dermed røg jeg jo også ud. Imens havde jeg opgivet mit firma, og hvor det startede forfra. Det var sådan ligesom en ballontur, jeg fik der. Men det gik jo meget godt. De fleste af dem, af de klienter, jeg havde haft før, tog mig tilbage. Og så viste det sig så, at efterhånden som partiet stabiliserede sig, så blev jeg bedt om at stille op ved det følgende valg igen i 76 og kom ind der igen. Og så har jeg altså siddet, i 77. Og så har jeg siddet i Folketinget i alt de 26,5 år.
Det er jo en lang periode, og i den periode har du så også deltaget i mange ting, blandt andet i udlandsrejser.
Ja.
Og der har du jo et lille problem med kaskrut, med kosher husholdning. Hvad gør man, når man er ude at rejse, sådan når man ikke kan regne med, at man får serveret det, man kan?
Det lille problem omfatter jo blandt andet også, at hvis rejsen går over en weekend, ja, så er der jo shabbat, ikke sandt? Nu kunne jeg jo selv være med til at tilrettelægge mine rejser, så vidt muligt det også passede den anden part, man skulle aflægge besøg hos. Men det var helt oplagt, at det hørte til standardbeskeden, når jeg skulle på ophold et sted i det fremmede, så var det, jeg ville spise, nøjagtigt skriftligt beskrevet. Og hvis der indgik en lørdag, så blev det meddelt, at det program, der skulle lægges, ikke måtte omfatte tiden fra fredag eftermiddag til lørdag aften. Så det var ikke noget problem. Det var ikke noget problem end herhjemme. Altså herhjemme er det jo også sådan, at der var jo mange måltider, også af officielle art, ikke sandt, på ambassader, i ministerier, i kongehuset. Da jeg første gang havde den glæde at blive inviteret til kongehuset, og det skete jo så rigtig mange gange i løbet af det kvarte århundrede, der meddelte jeg jo, at jeg skulle have kosher food, eller altså hvad jeg ikke spiste, og hvad jeg kunne spise. Og det blev så imødekommet. Det havde min far gjort, når han var inviteret ved hoffet i sin overhobinertid. Så det følte jeg helt naturligt. Anden gang jeg blev inviteret et halvt år efter, i første omgang, så ringede jeg op igen. Så tog jeg det ikke skriftligt, men mundtligt til hofmaskalatet. Og så sagde de, Arne, du behøver altså ikke ringe hver gang, du bliver inviteret i fremtiden, for det, vi har lært lektien, og det ved vi godt. Så det har aldrig været noget besvær. Tværtimod var det sådan tit ved for eksempel regeringsfrokosterne, når jeg fik min grøntsagsret eller fiskeret, så var der flere af ministerne, der kom hen og sagde, kan man også få det? Det vil jeg da også meget hellere have. Og i begyndelsen delte jeg med Henning Christoffersen og andre ministre, men så efterhånden så bestilte de også, de sagde, ja, vi spiser så sjældent fisk derhjemme, for børnene kan ikke lide det, så det er jo dejligt at få. Men må jeg ikke sige, at i mit offentlige liv, om jeg må kalde alle disse gøremål, som en del af en offentlig tjeneste, det er det jo, der har det aldrig gjort for 10 øre umage. Det har hele tiden været let og blevet imødekommet med, uden modsigelse eller uden spørgsmål. Det var bare sådan.
Det er så bare tilberedt der, hvor man nu var. Eller ja, var det...
Hør nu, en vegetarianer kan jo også få vegetariansk mad.
Ja, men det jeg vil frem til er, at det blev lavet i... For eksempel slottets køkken, eller bestilt fra cateringfirmaer.
Det var forskelligt. Nå. Men det er klart, at jeg har jo også altid spist, og det har min far og min bror og jo også gjort, og min øvrige familie. Vi spiser jo vegetariske og fiskeretter af den fisk, som vi nu spiser, på en restaurant, eller hos ikke-jødiske venner. Så det har ikke været noget som helst besvær og problem i det.
Har der været nogen form for antisemitisme i Folketinget?
Det har jeg, og jeg kan sige det trygt, for det er jo ofte blevet spurgt om, og ofte har haft lejlighed til at prøve at erindre og fremkalde begivenheder. Aldrig!
Der er ikke fra de venstre snoede meget anti-israelske?
Nå, men vi har da ikke altid været enige. Og jeg har jo tit fra Folketingets talerstol, jeg har siddet i det udenrigspolitiske nævn for eksempel i 20 år, i alle de år, jeg ikke var minister, nogen af 20 år, og jeg har været formand for det udenrigspolitiske nævn i 3 år. Jeg har været altså ordfører for mit parti i den slags sager, også som angik Israel. Første gang, der skulle være en Israel-debat i 1974, der sagde jeg til mine kollegaer i CD's gruppe, er det ikke bedre, at en af jer tager jer af den debat, for jeg har jo været formand for Dansk Sionistforbund, og det var måske ikke så heldigt, at det lige skulle være mig. Så sagde de alle sammen, Arne, du kender de ting bedst, og vi er enige med dig i dine synspunkter, så hvorfor skulle vi tage en anden ordfører end netop dig, der kan de der ting? Og det har aldrig voldt mig nogen vanskeligheder. Selvfølgelig var jeg da uenig med venstresocialisterne, det var jeg jo også om monarkiet og andre ting, men det er altid foregået på en super måde. Det eneste overhovedet bitte tilløb til noget rigtigt, det var engang et læserbrev i en avis, mens både Issy Feukel og jeg var ministre i regeringen, og ud af 20 ministre var der altså 2, der var kendt som jøder, så var der i en avis et læserbrev, om det nu var rimeligt, at der var 2 jøder, der sad på de her 2 betydningsfulde poster, om det var rimeligt i forhold til det lille antal jøder, vi havde i Danmark. Det svarede jeg personligt ikke på, og jeg tror heller ikke, der var andre, der gjorde. Men altså, det er det eneste og meget minimale tilløb til noget problem af den art, som er forekommet i mit kvart århundrede som politiker og offentlig person i Danmark. Nej, jeg må sige, at det har aldrig været vanskeligheder. Jeg vil snart sige tværtimod, det har været meget positivt modtaget.
Nu skal vi efterhånden til at slutte af, og det sidste, jeg vil spørge dig om, det er, hvordan overlever man at blive dolket i ryggen, som du blev
i slutningen af min politiske liv.
Nu skal vi også passe på, der er ikke ret meget mere strømsvage.
Ja, det er jo aldrig morsomt at blive dolket. Det har du fuldstændig ret i.
En sekund.
Ja, du har da fuldstændig ret i, at det at blive dolket, det føles jo aldrig behageligt. Og det blev jeg. Nu var jeg jo efterhånden blevet 77 år. Så det var jo ved at være tiden til at trække sig tilbage. Men det skete jo desværre derved, at jeg havde fremsat nogle positive udtalelser om den ambassadør fra Israel, der skulle komme til Danmark, og som havde udtalt sig om let fysisk vold, mild physical pressure. Violence. Mild physical pressure. Ja. Du har ret. Om igen. Der var jo sket det, at den gang kommende ambassadør fra Israel til Danmark havde givet et interview til TV2 og til Jyllandsposten, hvor han havde udtalt sig om mild physical pressure i den israelske behandling af sine fjender. Og det havde Berlingske Tidende ved en meget dum og grim fejl oversat til, at det var tortur, ambassadøren talte om. Ambassadøren havde ikke brugt ordet tortur. Og jeg, i det interview, som Berlingske Tidende bragte på sin forside, og hvor jeg forsvarede ministeren, havde heller ikke brugt ordet tortur. Men i overskriften stod der pludselig tortur. Og det vakte ubehagelig opmærksomhed. Og så besluttede min gruppe ved et møde, hvor jeg ikke selv fik lov at være til stede, at de ikke ønskede mig i udenrigspolitisk nævn længere. Og da jeg fik det at vide, så sagde jeg, at det ville jeg ikke acceptere, fordi min tjeneste der, synes jeg, havde været i orden. Så hvis de ville holde fast på det, så ville jeg trække mig ud af gruppen. Ikke af partiet, men ud af gruppen og blive løsgænger. Og sådan blev det desværre. Min største skuffelse ved det var, at Peter Duetoft, en kendt CD'er, som jeg var gode venner med i mange år, og han har jo været formand for fælleskomiteen til fordel for Israel i Danmark, gjort mange gode ting for sionismen og for staten Israel. Og vi havde været perlevenner i alle mine år inden for politik. Han var med på det hold, der forsøgte at dolke mig ved den lejlighed. Det følte han sig presset til af de andre gruppekollegaer. Det var en stor skuffelse for mig, at jeg mistede det venskab. Han havde 14 dage inden været til fest hos os. Vi deltog altid i hinandens glæder og sorger, og han havde holdt en tale til min kone, hvor han havde meddelt, at nogle af sit livs smukkeste oplevelser havde han haft i vores hjem. Og så pludselig gik det kun 14 dage, så fik jeg altså den der dolk i ryggen. Det har været en skuffelse for mig. På den anden side må jeg sige, at livet er jo ikke bare en solskinsvej. Der er jo også noget, der hedder sygdom og modgang af forskellige art, og det må man finde sig i. Hvis jeg skal tage den samlede saldo af mine 25 år i dansk politik, så vil jeg sige, at det har været en god, en glædelig, en positiv oplevelse. Saldoen står, om jeg så må sige, den rigtige side, og ikke med røde tal, men med lyseblå tal. Og jeg har ikke fortrudt det, og jeg har haft glæde ved det, og jeg bliver den dag i dag mødt både på gaden af folk, jeg ikke engang kender, som går forbi mig, med hilsner og smil og håndtryk, og hvor jeg bevæger mig, synes jeg, at folk er kæmpe søde ved mig, og derfor kan jeg anbefale, som jeg har gjort i mange, mange, mange år, også før jeg selv kom ind i politik, kan jeg anbefale mine venner, unge som gamle, mest de unge, bland dig indenom og ikke udenom. Deltag, hvis du har en chance for at deltage i samfundets husholdning, anliggender, bland dig indenom, og gå ikke udenom i en stor bue. Det vil give dig mere glæde end skuffelse, og hvad kan man egentlig forlange mere?
Mange tak, Agnesia, fordi vi måtte komme og snakke lidt om dit liv. Og jeg synes, det her, vi har fået en masse interessante ting at vide.
Tak for besøget.
Det var meget godt, at jeg blandt dig indenom.
Ja.
Det
har jeg virkelig anbefalet, når jeg har holdt foredrag, også før jeg kom i politik.
Karolineskolen sammen med Ulla Tirstrup, som er leder af skolen. Og vi skal snakke lidt om skolens, om Karolineskolen skal jeg lige sige, om Karolineskolens 200 års jubilæum. Det blev fejret med brask og bram for 5 år siden, da det i virkeligheden var drengeskolen, der blev 200 år. Og pigeskolens fødselsdag, som var 5 år senere, og som blev fejret på selve dagen, nemlig den 28. oktober, der var der så lidt festivitas for skolens elever. Og det blev fejret, hvordan, Ulla?
Ja, vi har tænkt meget over, hvordan vi skulle fejre det. Når man siger, at det var drengeskolens jubilæum for 5 år siden, så er det ikke helt rigtigt, for det var skolens jubilæum, vi fejrede. Og vi havde jo dronningen og undervisningsministeren og adskillige andre personer herude. Det var en fest, meget festlig dag. Men vi synes ikke, at pigeskolejubilæum skulle være i samme størrelsesorden. Det skulle være bare et jubilæum for børnene, hvor de kunne se, at det betød noget for os, at pigeskolen blev oprettet. Og pigeskolen var jo en virkelig spændende ting, fordi godt nok havde man på det her tidspunkt enkelte pigeskoler, men det var jo nogle realskoler for de velbjergede børn. Det var helt usædvanligt, at man på det tidspunkt tænkte på, at fattige piger skulle have en skole. Og det var Nathansen, som jo også stod for drengeskolen, som besluttede at samle ind. Og det yderligere særlige ved pigeskolen var, at det var kvinder, der stod for den, kvinder, der drev den og underviste. Dog fik de ikke lov til at sidde i bestyrelsen, men sådan ændrer tiderne sig jo. Men vi har snakket så en del frem og tilbage, at vi havde ikke kræfter til at lave det store, og det er jo også omkostningsfuldt, så vi besluttede, at vi ville lave en dag for kun elever. Og vi startede med at samles alle sammen og spise morgenmad sammen og synge fødselsdagssang. Og derefter så gik eleverne ud i grupper, i mindre grupper, hvor vi havde delt dem i pige- og drengegrupper. Og så skulle drengene skulle lære og nogle rim og remser, noget geografiremser, og pigerne kunne lære nogle andre slags remser. Vi vil gerne pointere, at dengang var der meget udenadslære. Så havde man forskellige værksteder rundt omkring med store og små børn, og da de her værksteder så var overstået, så mødtes vi alle sammen igen og spiste risengrød. Fordi det var jo sådan på de første skoler, at der var der også noget mad til eleverne, for det var som sagt fattige elever. Så vi synes, at det har nok været en eller anden form for grød, i hvert fald en del af tiden, de har fået. Så risengrød, det kan børn jo rigtig, rigtig godt lide. Så vi tænkte, det må være i dag. Og det var også en stor succes. Alle børn nød det. Så var der igen nogle værksteder, hvor de gik ud, og det var, nogle af dem var lidt mere praktisk. Jeg havde for eksempel et værksted sammen med Camilla, hvor vi underviste børnene i at sy korsstengsbroderi, og det synes de var rigtig sjovt.
Synes de det?
Ja, det synes de faktisk var sjovt. Desværre nåede de jo ikke så meget, for tiden var ikke til det, men det skal vi måske gøre lidt mere i fremover. Og der var noget andre forskellige ting, som de andre børn lavede. Og da det var færdigt, så mødtes vi igen alle sammen, og så fik hele skolen kage. Gale havde lavet kage med 200 lys i, og det så flot ud, da de var tændt alle sammen. Og så valgte vi en pige fra hver klasse, som så skulle komme op og puste sin del af de 200 lys ud. Så vi markerede, at det var pigeskolen. Når det yderligere interessant, at den skole blev oprettet, så er det, fordi det først var 4 år senere i 1814, at der blev almindelig skolepligt i Danmark. Så man kan sige, at den jødiske menighed var forudseende og på forkant med den udvikling, som kom. Og det synes vi er en rigtig god historie at fortælle. Vi har jo også et billede hængende af prinsesse Caroline, som skolen er opkaldt efter. Netop pigeskolen er opkaldt efter. Og hun kom året efter, at skolen blev lukket op, kom hun herud på sin fødselsdag, som netop var den 28. oktober, og forærede os det billede, vi har hængende af prinsesse Caroline. Og så havde hun resten af sit liv, ved jeg ikke, i hvert fald en del år efter, sørgede hun for at høre til, hvordan det gik med skolen. Så det er en rigtig fin skole, vi har her, og det...
Jeg så, da jeg var herude den dag, at eleverne havde fået besked på pigernes vedkommende at komme med flætninger, og drengene vandkæmmede, ligesom man gjorde i gamle dage. Var der mange, der gjorde det?
Der var faktisk rigtig mange, som fulgte den opfordring, og det var sjovt at se. Og nogen, som ikke havde fået det hvide, den hvide bluse og det mørke nederdel eller bukser på, de skyndte sig ind og vandkæmme deres hår, så de også kunne lære lidt med i festlighederne. Man ved, at de havde skoleuniformer, de første piger, men det kan vi jo ikke indføre i dag. Men de var med på spøjen, og det synes jeg var rigtig flot.
Da jeg begyndte i første klasse, der skulle vi have forklæder på.
Ja, det kan vi jo nok ikke, selvom det måske kunne være en sød tanke, at man ikke behøver at kigge på, om nu kammeraten har fået noget nyt tøj. Men sådan er det ikke i dag.
Var der ellers yderligere markeringer af skolens jubilæum?
Nej, vi havde nogle tanker. Nogle forældre havde nogle tanker om, at vi skulle have lavet et festskrift. Ligesom vi lavede den vidunderlige bog i forbindelse med skolejubilæet for 5 år siden. Hvis ikke man har læst den, så kan jeg anbefale alle at læse den. Den er vidunderlig. Så ville vi gerne lave et festskrift, hvor vi ville forsøge at sige, hvad sker der egentlig med pigerne, der kommer herudefra? Hvordan former deres liv sig? Hvad har de fået med sig fra Karolineskolen? Men det strandede desværre undervejs, så der var så mange andre ting, de forældre, der havde dedikeret sig til det. Men måske kan vi tage den op på et senere tidspunkt og forfølge tanken. Det håber jeg. Det var i hvert fald et godt oplæg.
Er skolen velrenommeret, som den var tidligere? Tidligere ved jeg, at i hvert fald Karolineskolen, dengang det kun var pigeskole, der var pigerne meget velrenommerede, når de skulle over på andre skoler. Hvordan ligger det i dag?
Det er sådan, at gymnasierektorerne er utrolig glade for at få vores børn. Og de lægger ikke skjul på det over for os eller over for de elever, de får. Så man må i høj grad sige, at den er velrenommeret. Vi har jo også nogle rigtig fine resultater til afgangsprøven. Og nogle meget eftertænksomme elever, mener jeg. Jeg har jo altid synes, at den tanke med at have filosofi i skolen, den opstod for en del år siden, at den burde man have forfulgt. Det har man forfulgt herude ved at sige, at man har jødisk fag, hvor man lærer om sin religion og får tænkt på, hvem er jeg egentlig, og hvad er det, hvem hører jeg til, og hvor hører jeg hjemme. Og det får man jo snakket om i hele sin skoleforløb igennem. Vi skal jo gerne ruste eleverne til at kunne komme ud og kunne svare for sig og fortælle om, hvem de er, og være glade for og stolte over, at de kommer fra den jødiske skole, og de selv er jøder. Og det er da noget at arbejde at skulle forsvare sig, som man jo skal i den verden, der er i dag. Og vi synes, at det lykkes på en rigtig god måde, at eleverne kommer ud og får en god skolegang udenfor, og er tolerante og også gider have noget med også de muslimske elever at gøre. Vi har rigtig mange elever, der vender tilbage til jæren. Vi har fået gode kammerater også blandt de muslimske elever. Og det synes jeg, der er. Så er det jo lykkedes.
Der ligger også en muslimsk skole lige ved siden af her, gør der ikke?
Nej, det gør der ikke. Der ligger en international skole, og de har selvfølgelig nogle muslimske børn, men altså, der har selvfølgelig været en gang imellem, hvor de har stået og råbt af hinanden, men stort set har vi fred med hinanden, og det skyldes ikke mindst den anden skoles leder, at hun gør et stort arbejde for det også.
En af de ting, som skete på selve fødselsdagen, det var, at der blev afsløret et stort billede, et kæmpestort billede. Vil du fortælle noget om det?
Ja, det vil jeg gerne. Det stammer også tilbage fra den anden fødselsdag. Der havde vi jo tænkt, det skulle jo også være noget for eleverne, fordi selve festen var jo mest for de voksne, må man sige. Men vi havde en dag, hvor vi hele skolen tegnede og malede. Og det var alle klasser en hel dag. Og det var sammen med Tal R, som var ude og dirigere. Og vi havde på forhånd arrangeret at lave nogle små, sjove ting, de skulle tegne. Det kunne være din mors højre øre, eller din lærers hånd, eller min søde kat. En masse underlige ting, som eleverne skulle tegne. Og de tegnede flittigt hele dagen, og det var rigtig sjovt. Og de synes jo, det var sjovt, når de var færdige med den ene tegning, så kom de løbende op og trak en ny seddel, og hvad skulle de nu tegne? Da dagen var gået, samlede vi alle tegningerne og kørte dem ud til Tal R's atelier.
Hvor mange var der?
Rigtig, rigtig mange. Jeg har ikke talt på det, men der var rigtig mange. Så lå de derude, og så aftalte vi med Tal, at vi skulle sende nogle klasser ud. Og de kom så ud lidt på skift og klippede ud min mors højre øre og min fortand og hvad det nu var. Og alle de her billeder lå så ude hos Tal, og meningen var så, at han skulle komponere det, sætte det hele sammen til et stort billede. Og det har så trukket lidt ud. Tal har jo sandsynligvis haft rigtig travlt. Men så aftalte jeg med ham her lige efter sommerferien, at det kunne være rigtig spændende, hvis det kunne blive færdigt til det næste jubilæum. Og det blev det så. Og nu hænger det derude, vi afslørede det på selve dagen, et kæmpestort billede på 3 gange 2,5, tror jeg det er, eller over 3 meter på den ene led. Og det er meget kulørt, vil jeg sige. Men vi kan da godt genkende nogle af tegningerne, selvom det er nogle år siden. Så i forbindelse med det sidste det forrige jubilæum, havde vi faktisk også en anden idé, at vi lavede en erindringsskildring. Alle børn fik en stil for, og de skulle skrive en erindring fra deres skoletid. Husker du din skoletid, kaldte vi den. Og den mappe har jeg stadigvæk stående, nu står den nede i kælderen, og et par af de beretninger er med i den meget flotte jubilæumsbog, vi lavede. Men ellers så er resten af beretningerne, har jeg gemt i en mappe, og det kan jo være sjovt om 10 år måske at trække frem og se, hvad var det så egentlig, de synes om deres skoletid dengang. Så vi fik da lavet lidt forskellige ting. Ja.
Ja. Ja, det var meget spændende at se, og børnene synes også, at det var sjovt at se. De sad rundt omkring på gulvet, og da papiret blev revet væk, så det var en rigtig afsløring, ligesom på en kunstudstilling, eller jeg ved ikke, hvor man gør sådan noget ellers. Jo, stenafsløringer, men det er noget andet. Men jeg tror, jeg vil sige tak til dig, Ulla Tirstrup, fordi du ville fortælle lidt om Karolineskolens andet jubilæum, ja. Som vi har nydt meget, os, der har været med her. Tusind tak skal du have.
Ja. Ja. Nu du siger os, der var med, fordi vi havde jo heldigvis fået 2 gamle damer ind til at fortælle børnene om, hvordan det var at gå i skole for, hvad skal vi sige, 80 år siden, herude på Karolineskolen. Ja. Og det fik de rigtig meget ud af. Vi så blandt andet, hvordan man skrev skråskrift.
Nå, ja.
Og det kunne de godt læse, noget af det i hvert fald, ja. Børnene, men der var der et par af ordene, som var svære at forstå, jeg synes, vi havde en rigtig god dag. Sjov og hyggelig, og sådan oplevede jeg også, at eleverne synes, at det var rigtig, rigtig fint.
Det var ret spørgeløsende, ikke?
Det var de. Overraskende spørgeløsende. Så, og nu du siger, at de sad og kiggede på maleriet derinde, så var de også optaget af det og kiggede, kan jeg nu finde min mors høje øje, eller hvad det nu handlede om. Så der var mange indslag, som man kunne gå hjem og huske på. Så vi er godt tilfredse med vores jubilæum. Må vi se, hvad vi kan finde ud af næste gang, der er jubilæum.
Ja, du skal have mange tak. Det var rart at høre, hvordan det er opfattet fra skolens side, fra skolens ledelsesside. Og jeg vil sige tak, fordi vi måtte komme her fra Radio Shalom. Tak til dig, Ulla Tirstrup. Og hvad skal man sige? God vind fremover. aften. Desværre så skete der et teknisk uheld, så vi har ikke fået det sidste af Arne Melchers indlæg med. Men vi håber alligevel, at vores lyttere har haft fornøjelse af at høre, hvad Arne kunne fortælle. Det er så dagens udsendelse, og i aften var interviewerne, det var Ruth Eisen og Leia Furmanski, og i teknikken sad Roland Edelmann. Tak for i aften og på genhør.